Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah taala telah menolong kita dengan memberikan banyak nikmat, baik nikmat kesempatan, nikmat kesehatan maupun yang paling penting adalah nikmat iman. Di mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah taala pertemukan kita di udara ini dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka menuntut ilmu bersama-sama untuk mendapatkan faedah dari ilmu yang akan kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita ilmu yang nafik, diberikan keberkahan dalam umur, dalam harta dan keluarga kita, dan semoga Allah taala beri kita kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yang terakhir dari kitab At-Du'a Warruqa minal kitabi wasunnati wayalihi al-ilatu bil kitabi wasunnah. Doa dan ruqyah serta pengobatan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Kita sampai bab yang terakhir setelah kita berapa tahun ini Mas Hari? Dari tahun 2009 ya Mas Hari? 2018. Iya, semenjak studio masih di kota dulu. Waktu itu kita di kota numpang di rumah Mas Rinto. Dan saya masih ingat pemancarnya itu waktu itu kena angin puting beliung, akhirnya roboh, ngeroboh rumahnya Mas Rinto. Wah, masya Allah itu waktu itu ngebrui rumah. Ya, alhamdulillah ada banyak pelajaran dari kejadian tersebut. Di antaranya, setelah pemancar roboh itu radio kita mati. Kemudian kita galang dana untuk beli pemancar dan alat yang lebih bagus. Waktu itu harganya 80 juta. Dan alhamdulillah langsung dalam satu malam itu Mas Hari, itu terkumpul 50 juta. Dibantu oleh teman-teman untuk menyebarkan informasi gali dana waktu itu. Nah, hikmahnya itu ya mungkin Mas Rinto dan mertuanya Pak Joko dan Bu Kati, mereka mendapatkan pahala yang lebih besar dari musibah itu. Dan radio juga mendapatkan dana untuk beli pemancar. Dan akhirnya kita pindah ke Ngemplak ini. Kebetulan studio ini jadi satu karo kandang sapi Mas Hari. Jadi para pendengar mungkin sampai sekarang pun juga kadang-kadang masih dengar sapi gemoh ya, karena memang kita jadi satu, hanya disekat pakai batako. Mungkin pendengar penasaran ya, silahkan datang ke sini. Dan alhamdulillah kita ini dalam proses membuat studio yang baru. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Kita minta doanya pada para pendengar untuk kelancaran ini semua. Itu proses-proses kayak gini aku cerita ini ki terjadi semenjak 2009. Berarti seberang tahun Mas Hari? Sangang tahun ya. Nah, kitab At-Du'a Warruqa ini kita bahas selama 9 tahun para pendengar. Dan saya termasuk jarang libur. Jarang libur di antara para narasumber yang ada ini, saya termasuk jarang yang libur karena saya sendiri juga asli Salatiga, juga dekat. Maka ini yang menyebabkan kita jarang libur. Nah, itu pun satu kitab yang ada berapa halaman ini? 94 halaman. Ya, kalau dengan daftar isinya ada 96 halaman. Ini selama 9 tahun baru akan membahas bab yang terakhir tentang penyakit hati, ya, pengobatan dengan Al-Qur'an untuk penyakit hati. Dan penyakit hati ini kita bicarakan masalah hati ini hampir 5 kali pertemuan terakhir ini, ya Mas Hari, ya. Ini kita membicarakan hati. Sekarang pertemuan kali ini, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mungkin saya akan sekedar menyimpulkan saja. Insya Allah setelah pertemuan terakhir ini, mungkin pertemuan berikutnya saya juga masih membuka soal jawab jika ada pendengar yang pengen bertanya yang hubungannya dengan hati. Nanti setelah kitab ini selesai, Mas Hari, kita akan pindah masih di kitabnya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala, karena kita ini temanya adalah untaian doa. Maka setelah kitab ini selesai, nanti kita akan menuju kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu apa ya jenenge, Mas Hari? Tameng seorang muslim. Nah, gitu. Hisnul Muslim itu tameng seorang muslim. Min al-karil kitab wa sunnah. Dari zikir-zikir yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani juga. Namanya Hisnul Muslim. Kalau pendengar mau beli terjemahannya, juga sudah banyak beredar di toko-toko buku. Judulnya Doa dan Zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Namun di kitab ini ada 1, 2, 3 hadis yang sebagian ulama menilainya dhaif, dan nanti juga akan kita terangkan juga. Kita tetap akan baca, tapi kita sampaikan kedudukannya. Dan ini nanti doanya lebih khusus lagi, para pendengar, lebih khusus lagi. Misalkan kita ndelok linandur wis mulai wit, wis mulai pentil. Nah, gitu ya. Pentil itu berkembang, kemudian kembang gogrok berubah jadi pentil, mulai berbuah. Nah, itu ada doanya, para pendengar. Ada doanya. Nandur lombok, ya, semulai kembang, berkembang, jadi pentil. Nah, itu ada doanya. Bicarane gen ora gogrok, bicarane gen sing panen ki awake dhewe utuh maling, ya, gitu kan. Nah, ini ada doanya. Di antaranya juga doa bagaimana kita mengenakan pakaian, ya, sebelum pakai baju itu bagaimana adab dan doanya, karena kadang-kadang tukang sihir menyihir kita itu melalui baju. Nah, ini nanti ada doanya. Kemudian doa bagaimana supaya tidak terkena gendam, tidak terkena pelet, tidak terkena sihir apa jenenge, ceblekan apa kuwi? Gendam. Iya, gendam ya. Genorain untuk kayak ngono kuwi piye, nanti ada doanya di buku Hisnul Muslim ini. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita yang terakhir tinggal kesimpulan, di mana hati itu ada 3 macam, ya kan. Pertama namanya qalbun salim, hati yang bersih. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Su'ara ayat 88 dan 89. Di sana disebutkan yauma la yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu harinya anak dan harta sudah tidak berfungsi lagi, kecuali orang yang datang di hari kiamat dengan hati yang bersih. Maka orang yang datang dengan hati yang bersih memungkinkan mendapatkan manfaat dari harta dan anaknya zaman dulu. Anak yang soleh itu bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia, karena anak yang soleh itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan takwanya anak soleh ini membuahkan pahala. Pahala si anak ini buat anak itu sendiri. Tapi gara-gara anak ini melakukan amal soleh sehingga dia berpahala, Allah juga menyediakan pahala untuk orang tuanya disebabkan anak soleh ini. Semakin rajin beribadah anak soleh ini, maka orang tua semakin banyak mendapatkan jatah pahala. Ini anak yang soleh, untungnya seperti itu. Makanya sudah mati masih mendapatkan manfaat. Kemudian malun, harta. Harta yang bermanfaat untuk orang yang sudah mati, yang dimana harta dan anak tidak berfungsi, tapi orang yang datang dengan kolbun salim, dengan hati yang bersih ini, ternyata masih mendapatkan manfaat dari harta dia. Apa itu? Harta yang dititipkan di lembaga-lembaga dakwah, harta yang dititipkan di masjid, harta yang dititipkan di panti-panti asuhan, harta yang dititipkan untuk keperluan umum seperti jalan, sumur, dan seterusnya. Selama titipan harta ini dimanfaatkan oleh orang, maka penitipnya mendapatkan manfaat harta tersebut dalam keadaan dia sudah meninggal dunia. Jadi mendapatkan manfaat. Nah gitu. Ini para pendengar, penae dadi wong sing duwe kolbun salim. Nah mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki kolbun salim, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hati yang kedua namanya kolbun mayit, hati yang mati, hati yang tidak mengenal Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, tidak menjalankan perintah-perintahnya, tidak cinta dan tidak ridho kepada Allah. Hati yang mati ini senantiasa mengikuti syahwat dan hawa nafsu, memusuhi orang-orang yang beribadah, membenci orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Hati yang mati kapakno wis angel. Hati yang mati kapakno wis angel. Maka janganlah bersedih para pendengar. Di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang berupaya untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala di rumah tangganya, di dalam dirinya, di masjidnya, di negerinya, ternyata ono sing serik, ono sing mungsoi, ono sing bubar kaya ngono kuwi, jangan bersedih, karena memang Allah Ta'ala menciptakan hamba memiliki tiga macam hati. Ada yang hati yang kolbun salim, ada yang hati yang mati. Kemudian yang ketiga namanya hati yang sakit. Dalam Al-Quran banyak sekali kemarin kita sebutkan dalil-dalil tentang hati yang sakit ini. Kemudian pengobatan hati yang sakit itu adalah dengan Al-Quranul Karim. Ya, pengobatan hati yang sakit itu dengan Al-Quranul Karim. Kemudian selain mengobati hati yang sakit itu dengan Al-Quranul Karim, juga dengan menjauhi sifat takabur, sifat sombong. Kemudian pengobatan hati yang sakit ini, ada beberapa hal yang dilakukan sebelum melaksanakan pengobatan dan setelah melaksanakan pengobatan. Ya kaya wong awake lara, sebelum berobat dan setelah berobat ada hal-hal yang perlu diperhatikan para pendengar. Wong sing arep berobat, yang sakit badannya gitu, yang akan berobat kan perlu ditato sih. Perlu ditato sih awake. Dia menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dia mempersiapkan mau berobat, periksa ning dokter, dokter sing di tiang nangen sik. Aja angger wong kandha kono wae, oka sing jodoh, nanti dulu. Oke, sing jodoh itu tergantung karakter yang mau berobat sama karakter dokternya. Gitu. Tidak mesti itu recommended hanya karena oke sing jodoh ndak mesti recommended. Gitu ya. Jadi perhatian dulu mau berobat kepada dokter yang model bagaimana. Nah, gitu. Tawakalnya tanamkan, siapkan dulu dananya, kan gitu. Banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum berobat. Begitu pula setelah berobat, juga ada amalan-amalan yang perlu dilakukan. Mungkin dokter itu akan memberikan resep yang kita perlu beli obat di apotek. Mungkin dokter itu memberikan obat langsung yang perlu kita minum secara teratur sesuai petunjuk dokter. Mungkin kita perlu menjauhi makanan-makanan atau kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh dokter. Nah ini, nah begitu pula kita mau mengobati hati, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berobat, juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan setelah berobat. Nah, sebelum berobat mengobati hati ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, pengobatannya itu mampu dilakukan apa tidak. Nah, kui perlu diperhatikan. Ya, pengobatannya mampu dilakukan apa tidak. Yang kedua, pengobatan ini memang perlu dilakukan atau tidak. Paham, Mas Hari? Sing pertama, iso nglakoni paura. Sing kedua, perlu paura, kan gitu. Kemudian yang ketiga, pengobatan tersebut dimaksudkan hanya untuk mencari wajah Allah apa tidak. Nah, mengobati hati itu mencari wajah Allah apa bukan, gitu. Kemudian yang keempat, apakah pengobatan ini memerlukan hal-hal lain yang mendukung? Jika jawabannya ada, maka laksanakanlah. Namun jika jawabannya tidak ada, maka jangan sekali-kali mencobanya. Ah, gitu. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, baik, setelah pengobatan hati, apa yang dilakukan? Ada 3 hal setelah pengobatan hati. Pengobatan penyakit hati setelah dilakukan, ada beberapa hal. Ada 3 hal yang perlu kita jalankan, yaitu kita introspeksi diri, mengasah diri. Mungkin ada hak-hak Allah yang belum dipenuhi, yang termasuk hak-hak Allah adalah bersifat ikhlas, kemudian saling menasehati kepada sesama hamba Allah, kemudian mengikuti tuntunan Rasul, wis paurung, berbuat kebajikan, wis paurung, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, wis paurung. Nah ini. Kemudian yang kedua, kita perlu introspeksi juga, mungkin ada aktivitas-aktivitas yang selayaknya ditinggalkan. Udud, nah mungkin kebiasaan mendengarkan musik-musik, atau kebiasaan ngrunengi wong, atau kebiasaan merendahkan orang lain. Nah, ini coba pelanggaran-pelanggaran ini coba diperhatikan. Hal-hal yang selayaknya ditinggalkan kok ternyata masih belum bisa meninggalkan. Nah, ini coba diperhatikan. Kemudian yang ketiga, mengasah diri atas perkara-perkara mubah yang dikerjakan. Apakah perkara tersebut ditinggalkan dalam rangka meraih ridha Allah dan kebahagiaan akhirat sehingga dia beruntung, atau karena mencari keuntungan dunia sehingga dia merugi. Nah, ini coba diperhatikan. Kemudian, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, menyembuhkan penyakit hati tadi apa, dengan Al-Qur'an ya, dengan meninggalkan apa ya, pertama dengan Al-Qur'an, kedua memperhatikan yang dibutuhkan oleh hati, yang ketiga mengobati hati dengan menghindari sifat takabur. Kemudian sekarang yang keempat, menyembuhkan penyakit hati dengan penguasaan setan. paham maksudnya penguasaan setan. Artinya kita harus menguasai setan. Setan jangan menguasai hati kita. Piye carane ndonga? Dungo yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadah, rabbakulli syai'i wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw azurruhu ila muslim. Doanya ini. Doanya Allahumma ya Allah fatir samawati wal ardi, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahadah, yang maha mengetahui yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Rabbakulli syai' wa malikah, Tuhan segala sesuatu dan yang memiliki segala sesuatu. Wa asyhadu an la ilaha illa anta, dan aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan dari kejahatan setan dan teman-temannya. Nah ini loh, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan setan dan teman-temannya. Artinya kita jangan dikuasai oleh setan, tapi kita yang menguasai setan gitu. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat keburukan terhadap jiwaku, ya wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Aku berlindung kepadamu dari berbuat keburukan terhadap jiwaku. Au azurrahu ila muslim, atau berbuat buruk terhadap seorang muslim. Ya, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari berbuat jahat kepada seorang muslim. Ya, dari berbuat jahat kepada seorang muslim. Doa ini para pendengar dibaca setiap pagi dan sore, yaitu habis sholat subuh dan habis sholat asar. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik sahabat Bas, kita akan manfaatkan waktu barang sejenak untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Dan insya Allah nanti kita akan mohonkan nasihat dari Ustaz Ahmad Jainuddin. Kita sudah mendapatkan SMS yang pertama datangnya dari Bapak Arifin yang ada di Kudus, Ustaz.
Oh ya,
Bapak Arifin di Kudus.
Bapak Arifin Kudus.
Semoga saja besok hari Ahad bisa ikut bergabung dengan kita ya.
Iya, amin. Ya, mudah-mudahan ketemu ya, Pak Arifin.
Iya, kita ya, ada acara.
Ke Kudus ya, Mas.
Ya, insya Allah hari Ahad ya.
Hari Ahad, tapi berangkatnya besok siang ya.
Iya, ada acara di Balai Desa Dawe ya.
Demaan.
Demaan ya, Tuan.
Demaan kok Dawing?
Di Desa Demaan Kudus.
Iya.
Demaan. Balai Desa Demaan Kudus ya.
Iya, ketemuan ya, Pak Arifin. Oke,
Pak Arifin Joko dan Abu Marwah. Sebagainya ya, yang ada di Kudus semuanya. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana caranya agar hati bisa mencapai level Qalbun Salim? Hati yang bersih, karena sebagian dari kita ya, orang yang ada ini menggunakan cara makrifat untuk mendapatkan hal itu, Ustaz. Nah, tentang hal itu bagaimana, Ustaz?
Ya, untuk meningkatkan hati ke level Qalbun Salim itu dengan ilmu, Pak Joko, Pak Arifin ya, dengan ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang difahami menurut pemahaman para ulama salaf. Nah, nanti akan terbimbing kita, baik pembersihan hati dan menghindarkan dari perkara-perkara yang bisa mengotori dan menyakiti hati, itu dari ilmu itu. Makanya Allah berfirman, innama yakhshallaha min aibatihi al-ulama'u. Sesungguhnya hanya para ulama lah yang mereka takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa hanya para ulama? Ulama itu jamak dari alim, orang yang berilmu. Ha, gitu ya. Ulama itu ada dua macam, ada ulama rebani, ada ulama su. Ulama rebani itu ulama yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan memahami keduanya dengan pemahaman salafus soleh, lalu dilaksanakan dan didakwahkan. Itu namanya ulama rebani. Adapun ulama su itu ulama orang yang mempelajari ilmu-ilmu agama untuk urusan keduniaan, kemudian dengan ilmu agama itu dia gunakan untuk menjilat pemerintah. Wah, bahasanya ya kasar men ya Mas Aryo. Lihat menjawi untuk mencari ridhonya manusia. Ketika pemerintah minta dia untuk mencarikan fatwa bahwa program yang sebenarnya haram kuwi gen iso halal ki piye, lah engko ulama iki golek-golek dalil. Terus anggereneng wong melakukan kebaikan dia menghalang-halangi. Kadang-kadang nyapusi santrine, nguri'i, memakan harta yang haram. Itu banyak Al-Quran disebutkan seperti itu. Ada contoh para pendengar, bedanya ulama rebani dan ulama su. Itu di zaman Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Itu ulama Umar ya, pemerintah itu ngetes Mas Hari. Dan ajudan, kowe tak gawani pesen nyangong gune kiai-kiai dan kiai-kiai kowe kondong ini kiai njenengan ditimbali Pak Presiden, njenengan ajeng butuh nopo. Ngono yo dan ajudan unggih. Maka ajudan pun mendata para kiai. Setelah didata, rampung, masing-masing kiai tekani, Pak, njenengan katuran tindak ting dalemipun Pak Presiden, mang siapke njenengan butuh nopo ajeng dikei. Oh yo. Nah, suatu saat para pendengar, sampean njenengan nebak ndak para sahabat Bas? Ternyata ada yang aneh di antara mereka. Ajudan ini datang ke tempatnya Al-Fudail bin Iyad. Nah, kiai-kiai lain do teko. Do suan yang ini Pak Presiden, cium tangan, bali disangoni amplop, isine duit 20.000. Terus gawani opo, kan gitu ya. Parcel, isine gula teh karo rokok. Nah, kemudian ini ajudan ini heran ketika datang ke tempatnya Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Duduk-duduk rumahnya jelek. Gedek lampunya sendir, duduk-duduk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya ajudan utusan Bapak Presiden. Benar ini rumahnya Bapak Kiai Fudail bin Iyad? Benar. Silakan masuk. Jadi dikandani saya ajudannya Pak Presiden ngono kuwi. Kui Al-Fudail bin Iyad ya ora gagi-gagi metu buka kelawang ndak. Malah wonge mlebu ngono. Setelah masuk duduk dulu di situ. Al-Fudail bin Iyad sedang zikir. Zikir pada subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullah. Dan seterusnya gitu ya. Gitu kan. Si Al-Fudail bin Iyad banyak berzikir. Ketika orangnya masuk, maka Al-Fudail bin Iyad menemui. Ada perlu apa Anda? Gini, saya didawuhi oleh Pak Presiden untuk ngundang panjenengan Pak Kiai Fudail bin Iyad agar Anda kerso mendatangi undangan Pak Presiden dan siapkan Anda butuh apa. Nah, kata Fudal bin Iyad, sing butuh aku Bapak Presiden. Nah, gitu. Ya, Pak Presiden yang mengundang jenengan. Nek gelem Pak Presiden kon rene. Nah, bener Mas Ari. Iki akhire ajudane gumun. Iki aneh mentok arep kae duit malah jual mahal. Bali ke tempat Pak Presiden. Pak Presiden, saya dapati satu ulama jawabnya kayak gini, jenengan suruh ke sana. Wah. Yo, aku tak mangkat. Yes. Akhirnya Pak Presiden sowan ning daleme Pak Kiai Fudel bin Iyad. Sampai rumahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Yo ora dibuka ke pintu, bukan mlebu dhewe. Ah, nang wis mlebu dhewe. Ada apa, Presiden, ke sini? Gitu kata Fudel bin Iyad. Kata Presiden, wahai Pak Kiai Fudel bin Iyad, saya datang ke sini untuk menawarkan kepada Anda, Anda ini dalam menjadi rakyat saya, kira-kira butuh apa dan apa yang bisa saya laksanakan, yang bisa saya kerjakan. Gitu oleh ngomong ya mulai rodok anu dene sing marang kan sing butuh kan justru Pak Presiden sing hormat ning Pak Kiai to Mas Hari. Kata Kiai Fudel bin Iyad gini, "Ya Presiden, hendaklah Anda bersabar menghadapi umat. Yang kedua, hendaklah Anda bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam menjalankan tugas Anda. Kaki Anda yang satu di neraka, yang satu di surga. Kalian akan memberatkan urusan dunia dan perut, apa akan memberatkan urusan keadilan dan akhirat. Wahai Presiden, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah dalam menjalankan tugas-tugasmu." Terus dinasihati banyak, nganti akhirnya nangis. Pak Presiden nangis sejadi-jadinya. Nangis dan bali. Terus dia tanya, "Wahai Pak Kiai Fudel bin Iyad, terima kasih atas nasihatnya. Anda membutuhkan apa dari dunia?" "Saya tidak butuh dunia dari kamu. Allah sudah mencukupi saya dengan apa yang ada pada saya ini. Sudah, sekiranya yang cukup, silahkan Anda melanjutkan tugas Anda." Dikonoki. Tekan ngomah, Presiden bilang ke ajudan, "Subhanallah, ake iki dan ajudan iki sing jenenge ulama robani iki kaya ngene iki dan gitu ngomong ke ajudan. Inilah. Gitu loh para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama, lah nek kaya ngene iki, ya kan? Belajar ilmu agama kepada ulama robani ini pengen menempuh apa mong? Qalbun salim ya, insyaallah didapat. Ngoten Pak Arifin nggih. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin pertanyaannya ini aja ya Mas Arya. Ya,
yang lainnya disimpan untuk
ya, nanti malam. Iya, yang lainnya disimpan. Kini para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ada satu dan lain hal yang menyebabkan siaran kita berakhir di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar. Barangkali para pendengar ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, saya ada perlu dan insyaallah pertanyaan akan kita lanjutkan mungkin di nanti malam atau besok pagi gitu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk bisa berjumpa kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.